Jeden z vedúcich Mládeže pre Krista, ekonóm, stavbár a mnoho ďalších vecí, tak to je Miloš Ferenc. Vítaj, Miloš, v podcaste Be Honest, Campfest People. Ako sa ti tu páči zatiaľ?
No, dobre, zatiaľ môže byť. Ešte nedávaš otázky, tak môže byť.
Nie, veď, akože otázky možno ani neprídu, keď budeš sám rozprávať, tak ja sa nebudem pýtať. Ja budem len tak sedieť, ale prvá otázka je jednoduchá, že ja som vymenoval zo pár tých tvojich pomenovaní, že čo si. Čo ty najviac si podľa toho, podľa teba?
Za posledné 2 roky asi viac stavbár, keďže som si zobral na zodpovednosť nejaké veci tu na prerábke, prerábky na ranči aj v Prešove. Takže bolo to dosť, využívali sme ten čas covidový, takže bolo to dosť náročné, ale samozrejme ako priorita je stále tá ekonomicko-administratívna a technická stránka chodu celého MPK a všetkých tých našich súčastí služieb, ktoré máme.
A ty často nechodíš do televízie takto na rozhovory?
No, asi druhýkrát som teraz.
No to mňa zaujíma asi najviac, že tebe to vlastne nechybalo, lebo ty si v MPK nejaký ten rok, to ešte si potom rozoberieme, ale a všetci sú na tom pódiu a čo, teba tam nevolajú, alebo ty tam nechceš ísť?
Tak niekto musí byť aj pod pódium.
No, pravda. No.
tak to býva. Aby niekto mohol byť na pódiu, tak niekto druhý musí byť pod alebo vedľa pódia. Takže aj mňa stále bavilo robiť viac v tom backstage a celý ten support toho celého, ako byť na pódiu. Takže tam sa vidím, tam je to pre mňa také prirodzené prostredie, organizačno-technické.
Čiže nikdy si nesníval o tom, že budeš kazateľ miesto Miška Kevického?
Nie.
Nie?
Nie.
Tak skúsil som sa opýtať. Dobre, a čo sa týka MPK, kedy si tu začal fungovať?
No, to už to bolo dosť dávno. A začalo to v marci 2000.
To je 22 rokov? No, skoro?
Tak už bolo 22 rokov.
Bolo 22 rokov?
No.
A to si normálne, že ťa niekto zavolal, lebo ty si chcel to robiť celý život?
Ani nie. Tak prišlo to nejak tak prirodzene s tým, že bolo treba na Campfeste v roku 2000 pomôcť s nejakými vecami, tak sme sa vtedy dohodli, že teda idem na 3 mesiace robiť do MPK. No a z 3 mesiacov je trošku viac.
Trošičku. Sa natiahli tie 3 mesiace. Si taký, že menil by si alebo nemenil by si? Ako kedy?
Asi každý má nejaké fázy a obdobia v živote, kedy zvažuje, čo ako ďalej. Tak ako v zásade môžem povedať, že neľutujem celý ten čas. Asi ťažko to tak povedať. Neľutujem to všetko, čo bolo, lebo bolo mnoho dobrého, zaujímavého, veci, ktoré by som asi v sekulárnom svete nezažil. Samozrejme, že môžu prísť nejaké vnútorné, aj prišli nejaké vnútorné také myšlienky, otázky, že či teda som dačo neprešvihol inak alebo tak, ale že som mohol byť niekde inde na inom mieste. Ale tie otázky by som mal pravdepodobne aj na inom mieste, takže asi nestojí takto u mňa. Nerozoberám to toľko v sebe. Pokiaľ prídu nejaké krízy z rôznych okolností, tak samozrejme, že človek to tak rieši v sebe, že čo ako. Ale tak v prvom rade, keď nevnímam, že Pán Boh mi hovorí, že teda je čas odísť, tak potom ešte vyhodnocujem aj tú praktickú stránku, že či som prínosom alebo nie som prínosom. A pokiaľ mi veľa ľudí nevraví, že teda už by si tu nemal asi byť, tak to nejak tak beriem, že asi ešte teda prinášam aj niečo pozitívne do tohto týmu. Takže asi tak, no, by som to zhrnul.
Aj si niekto dovolil ti povedať, že už by si nemal byť? Hej?
Nie, ale dúfam, že to nebolo preto, že by si to nedovolil.
Jaj?
Neviem o tom, že by niekto mal nejakú takú výhradu voči mne, že teda bolo niečo, kvôli čomu by som tu nemal byť.
To je dobré, lebo to znamená, že si obľúbený potom.
Tak akože vylučovacou metodou sa to dá, tak to nejako, ale zase nepočúvam to tiež nejak, že extra často, no tak neviem.
Ja, tak dúfam, že teraz niekto ti je prijať. A vieš, ja som ti to už celú dávno povedal.
Ale nie, ako zase je pravda, že ľudia vyjadria hej, podporu a tak. Nie, mm-hmm. že by nie, ale nie je to také, že... Ale ja nie som ani ten typ, ktorý to potrebuje a vyhľadáva. Hej, že proste ja to berem tak, že áno, idem si urobiť svoju prácu, chcem ju urobiť najlepšie, ako viem, najdôslednejšie, ako viem a nepotrebujem podľapkanie po pleci, že super si to spravil, hej, proste nerobím to preto.
Hej, no, hovoril si, že si v poslednej dobe bol taký stavbár, takže si sa postaral, aby na ranči sa mnohé veci zmenili, nehovorím, že sám, ale hej, veľmi veľa. A čo z tých vecí sa ti tak, že najviac páči, že ty by si najradšej robil? Keby si iba jednu vec zo všetkých, čo robíš, vyselektuješ a môžeš iba jednu vec robiť, tak čo by si vybral?
To, čo robím v zásade, tie organizačno-technické veci a produkčné a také praktické. Hej, toto je pre mňa asi to, čo ma baví. Občas je to síce na nervy, lebo robíš s ľuďmi, takže... A keď robíš s umelcami, tak tiež je to niekedy náročné, lebo nie každý chápe súvislosti technické.
Hej.
Takže, ale toto je to asi, čo ma najviac bavilo. To, čo asi najviac robím. Hej, keď pozriem na ten prierez tých 22 rokov.
Aha.
Takže stále som to robil. To, že teraz bol nejaký výkyv dvojročný covidový a ďaká Bohu aj zaň ho, že sme mohli poprerábať nejaké veci. Ja keďže trošku som sa tak pustil do takých stavebných vecí, tak hej, som sa pustil aj tu na do stavebných vecí, do toho, čo možno pred nejakými 5-6 rokmi by som si netrúfol. Takže hej, boli to aj na nejaké nové skúsenosti a výzvy hlavne, lebo prerábať staré na nové je stále veľkou výzvou, takže toto bolo, ale to hovorím, to je posledné 2 roky. Hej, sú také tu v práci. Hej, doma síce viacej, to sú 4 roky, ale čo tak sa venujem trošku stavbarine.
Máš koníček, vieš.
Hej, no, je to dobrý relax, hej, určite, že vypnem a kompletne prepnem tak, aby som si neublížil pri robote, takže rozmýšľam nad inými vecami.
Tá manuálna robota je výborná vec.
Áno, áno, tak po 8 hodinách kopania dobrej jamy, to si hneď vyliečený.
Hej, to ťa prejde, kadejaká depresia.
Áno, áno.
Čo ty a Campfest? Čo ty máš najradšej na Campfeste? Prečo ešte si pri ňom stále? A drží ťa to 20 rokov?
No, 22, no. Tak asi mám rád tú atmosféru toho celého tých príprav, toho, že sa tu stretne partia ľudí, s ktorými sa častokrát vidíme len raz ročne, ale ten pocit, že tvoríme partiu a že jednu rodinu je asi taký špecifický a nezameniteľný za tie roky, takže toto je to, na čo sa teším. A pridaná časť toho je, že sem tam stihnem niečo z programu, sem tam aj duchovne niečo sa podarí, ale to je naozaj také z mojej pozície viac okrajové, že ja väčšinou tie veci vnímam až tak s odstupom času. Takže tým, že sme vnorení do tých praktických vecí, ktoré treba riešiť, tak na ten reálny feeling, ktorý je z Campfestu pre ľudí, ktorí tu prídu, tak my ho častokrát nemáme, alebo ho máme veľmi málo, alebo ho zažijeme až neskôr, keď si niektoré veci tak nejak uvedomíme a dojdú postupne.
Je také duchovné uvedomenie aj to, keď zistí, že nebola priviazaná nejaká konštrukcia a potom zistí, že nepadla, tak...
No, tak hej, akože to, v tomto smere je veľa uvedomenia si a vďaka Bohu za to, že naozaj za celých tých 24 rokov, 23, teraz bude 24, verím, že sa takisto zapíše do kronik, ako Campfest, kedy vďaka Bohu sa nič nestalo vážne. Aj drobné úrazy a takéto veci, samozrejme to sa sem tam stane, ale to je také, že keď si niekto buchne kladivom po prste, no tak proste to nie je úraz, to je hlúposť, aj, že sa tak zadarí. Ale to, že sa naozaj nič nestalo, neboli žiadne ani havárie, ani nejaké katastrofy také, no tak, také ťažšie, hej, ktoré by mali nejaké vážne následky. Hej, nerátam, že nás vytopilo alebo niečo také, že bola prieterž, tak áno, boli to krízové situácie a nie jednoduché, ale Ale zase aj vtedy sme mohli vidieť, že ako to zomklo ľudí, ako to prinieslo zase niečo nové, nejakú inú atmosféru medzi ľudí. Takže boli aj také situácie, ale nakoniec boli pozitívom pre celý campus. Mm-hmm.
Myslím, že to bolo v 2015, keď 14. bola tá, či 14. tá 14. povodeň. Mm-hmm. A ty si, ako reaguješ ty na takéto situácie, že zrazu sú káble vo vode a niečo a všetci panikária, ty robíš čo?
No, tak v prvom rade sa snažíme zorientovať, ja osobne sa snažím zorientovať, že čo, ako. Určite, asi som už vyrastol z paniky, čiže snažím sa nejak tak s chladnou hlavou pristupovať k tomu, že čo teda treba prakticky urobiť, uvedomujem si, že zodpovednosť je tu na pár ľuďoch. A ja som jedným z nich, takže tam nie je priestor na to, aby sme nejak behali a panikarili, ale skôr na to, ako urobiť praktické kroky, aby veci išli nejak ďalej, aby sa nestala nejaká škoda, alebo čo. Hej, čiže vtedy sme, povedzme v tom 2014, sme si museli povedať, dobre, zastavujeme program, ideme riešiť ako čo odvodniť, aby proste nebol problém. Dobre je, že máme už tak v týme ľudí, aj technikov, aj zvukárov, aj všetko, že chalani vedeli už sami, že čo treba robiť, že povypínali všetko z ističe, podávali dole, že by niekto netancoval vo vode. Takže toto bolo veľmi dobre, že v podstate ani ja som nemusel nič vravieť a urobili to skôr ako ja, mňa by to vôbec napadlo. Mm-hmm. Takže toto je super, že máme už po tých rokoch naozaj tak dobre vybudované týmy, že ľudia vedia, čo majú robiť a my sme sa mohli sústrediť naozaj na tú praktickú organizačnú stránku, že čo ideme robiť, ako s účastníkmi, ako prakticky pokračovať ďalej. Takže asi tak. No.
A nebolo by to jednoduchšie robiť ten campus v nejakej športovej hale, kde netečie voda?
No, bolo, ale asi by sme nemali to špecifikum, ktoré campus má. Asi jeden z mála kresťanských festivalov, kde je tá výhoda toho, že ľudia tu prídu a nemajú veľmi kam odísť. Uh-huh. Že je, a nie, to hovorím ako v dobrom, lebo naozaj sa tu vytvorí taká atmosféra špecifická, ktorá láka ľudí. Aj, že prísť tu a zažiť to. Mať tu decka, ktoré môžu behať slobodne po celom areáli, po tých zo pár hektároch a nemusieť sa bať o to, že sa niekde decko stratí. Uh-huh. Že je tu naozaj takéto bezpečie a tá pohoda, tá Božia prítomnosť naozaj je taká špecifická v tom čase. Takže to určite stojí za tú namahu, aj keď naozaj niekedy je to náročné, ale vo výsledku asi by som to nemenil.
Hej. Keď hovoríme o tých špecifikách, tak špecifikum je aj to, že ľudia spia v stane na kresťanskej festivali. Ty si spal v stane niekedy na kemfeste?
Nie.
Dobre.
Ako, ale tak to, že by to objektívne som povedal, ako v Tatranskej Lomnici sme spali v chatkách, kde bolo 10 lôžok, sme tam boli 40. Uh-huh. Takže ako niekedy to bolo o tom, že asi ten stan bol možno aj komfortnejší ako, uh-huh, ako takáto nocľahareň. Takže a spal som aj v aute a kadejak. Aj, ako, vyslovene len v stane som nespal, ale v aute som spal. V takýchto podmienkach náročnejších objemov som takisto spal. Takže mám za sebou pomerne dosť. Hej.
Dobre, budú aj ťažšie otázky, pretože teraz prichádza čas, ktorú nám prinášajú naši kamaráti z BeHonest.cz. No a čo už to bude, tak to sa zvieme o chvíľku. Sme v druhej časti nášho podcastu, kde sa budeme venovať otázkam z platformy BeHonest.cz a je to dobrá platforma na to, keď chcete spoznať svojich kamarátov alebo ľudí, ktorých nepoznáte. Môžete položiť otázky, ktoré až tak bežne vám nenapadnú a také otázky máme, ja neviem, teda ja som ich nevidel, ale sú aj dnes tu v tomto počítači a Miloš, zo pár ti ich položím.
Tak daj.
Uvidíme, ako to dopadne. Prvá otázka je z kategórie osobný rast alebo osobnostný rast. A tá znie, že máš tendenciu porovnávať sa s druhými ľuďmi okolo seba? Alebo už to nestojí za to?
Ani nie.
Vôbec, hej?
Už som z toho nevyrastol, ale už sa mi to nejak nejaví ako potrebné.
Aha. Dobre. Ja nebudem reagovať na všetko otázky, no, nechám ťa iba tak ako odpovedať. Ďalšia otázka je z kategórie kresťanstvo. A znie, že myslíš si, že Boh ti dáva do cesty veci, keď sa to zrovna hodí, takže správny čas, alebo aj nevhodný čas?
Tak určite aj nevhodný čas.
A ako to podľa teba vyzerá, že je nevhodný čas? Čo je nevhodný čas?
No, lebo mi to nevyhovuje, nie?
Jak?
Tak pokiaľ ti niečo nepasuje, že máš pocit, že proste prečo? Uh-huh. Hej? Keď si dáš tú otázku prečo, tak vtedy je to pravdepodobne nevhodné. Hej? Neznamená to, že teda je to zlé, ale ako z ľudského pohľadu to môže byť, že nevhodné a časovo. Ale väčšinou sa veci utrasú tak, že potom si človek tak, alebo ja teda si spätne mnohokrát uvedomím, že teda vďaka Bohu aj za takéto veci, ktoré nevždy sú ľahké, niekedy sú to aj ťažšie veci, ale sme tu, tak ešte je to dobre.
Tak, hej, že ten život treba asi už dáko prežiť. Kto je pre teba autoritou? Dobrá otázka. Zaujímavé, to neviem, či ja by som vôbec vedel odpovedať.
Tak tam taká paušálna odpoveď je, že Ježiš.
Dobre.
Dobre.
Dobre. Dobre. Ďalšia otázka, na to si už trošičku odpovedal v tej predošlej časti, ale je dobrá, takže sa ju opýtam znova. Žiješ život, ktorý si vždycky chcel, alebo robíš aj veci, ktoré nechceš úplne?
No, veľmi často robím veci, ktoré nechcem, ale viem, že sú potrebné a berem ich ako súčasť služby, života osobného, rodinného. Takže áno, k životu patria určite veci, ktoré nemáme vždycky chuť a náladu robiť a máme pocit, že sú zbytočné, ale na druhej strane je častokrát potom aj otázka, že a kto iný ich spraví. Mm-hmm. Takže ja som v týchto veciach alebo v takýchto oblastiach aj taký praktik, že proste nešpekulujem, zrobím, čo treba, vybavená vec. Hej.
Niekto musí.
Niekto musí. No, keby každý odkladal, tak je toho dosť veľa na odkladaného.
No, tak alebo sa zmení ten systém, vieš, celej zemi.
No, tak to už by bola dosť veľká zmena.
Trošku, hej. Čo pre teba znamená nie svoj kríž, alebo nesieš si nejaký? To je... Mám ešte doplňujúcu otázku k tomu, ale až potom, keď odpovieš.
Nemám taký pocit, že by som si nesol nejaký veľký kríž. Taký proste bežné veci. Životné, osobné, aj pracovné.
Uh-huh. Toto mňa zaujíma, že či vôbec to je, ja neviem, ani ty nie si teológ, ale že či je to vôbec akože kresťanské, že nesieš si kríž.
Tak jedine, že to zoberieš do slova, no, ale
ja neviem.
Keď si chceš nejaký niesť, ale neviem, ja sa nemôžem sťažovať, ako vďaka Bohu všetko je v mojom živote tak, že nemôžem povedať nič zle, hej? Že dačo je také, ktoré by bolo tak zle, že môžem to nazvať, že toto je riadny kríž v mojom živote, nie.
Mám kontroverznú otázku. Čo si myslíš o modlitbe v jazykoch?
Nemyslím si, že to je kontroverzná otázka.
Nie?
Nie?
Ja to beriem ako kontroverznú otázku.
Nie. Tak normálne patrí to k životu kresťana, ktorý má ten dar jazykov, tak keď ho môže a chce aktívne využívať, tak môže. Či už v osobnom živote, alebo keď je v nejakom spoločenstve, kde je na to priestor, tak a je v tom sloboda, tak prečo nie?
Dobre, zaujímavá odpoveď, lebo pýtam sa to veľa ľudí toto a každý hovorí úplne niečo iné, takže to je zaujímavé sledovať.
Ja som taký v týchto veciach slobodný, že nie som síce ten, ktorý by vyhľadával tieto veci nejak aktívne, ani není mi to úplne že blízke, ten letnično-charizmatický štýl, ale nemám s tým žiadny problém.
Čiže na Campfeste nie si v prvom rade hore ruky?
Tak nie som, lebo nie som v prvom rade.
Tak hej, dobre. Dobre.
som väčšinou mimo prvých radov.
Myslíš, že sú tvoje charakterové vlastnosti vrodené, získané výchovou, alebo si sa ich naučil sám?
Myslím si, že dosť veľa je vrodených, alebo teda takých formovaných rodinou a okolnosťami. A niektoré samozrejme, že aj pracoval som, aj pracujem na nich stále.
Aha.
Takže asi sa nedá že definovať to, že charakter a podstata človeka sa len tak zmení. Toto nie. Čiže sú veci, ktoré áno, na ktorých sa dá pracovať s občasnými pádmi, že nie vždy to vyjde, ako by človek chcel, alebo ja, ako by som chcel. Samozrejme, zakopnem aj ja, som človek, zlyhávam aj ja, ale tak hej, sú veci, na ktorých sa dá teda pracovať, samozrejme.
Čo ti vadí, takže hrozne na ostatných ľuďoch? Buď keď niečo robia, nerobia, alebo také niečo.
Vadí mi, asi najviac mi vadí to, keď je niečo dohodnuté, aha, že sa niečo má spraviť a sa to nespraví. Čiže keď je niekto nedôsledný a nedotiahne veci, tak toto mi vyslovene vadí. A potom sú to už hlúposti.
Hej, tak povedz jednu hlúposť, nejakú hlúposť.
A nie, nebudem
nie?
To rozprávať.
Dobre. Nie, tak teraz si ľudia predstavia, že
ako... A hoci čo si môžu predstaviť.
Môžu si predstaviť.
Komu čo vadí, tak môže aj kľudne mne. No, tak,
hej, dobre. Hej. Dokážeš ustúpiť od svojej pravdy?
Určite áno.
Hej?
A sú momenty, kedy nie, ale samozrejme nie som taký typ človeka, ktorý by musel za každú cenu bagrom prejsť cez les. Hej, takže nie. Nemám problém.
Náročná otázka hlavne pre rodiča, ale možno nikdy nevieš, ako to bude. Ako by si zareagoval, keby tvoje dieťa odpadlo od viery?
Tak čo môžem ja urobiť? Ako každý má slobodnú voľu. Uh-huh. Hej, takže ja ako rodič som sa snažil dať takisto všetko svojim deťom a je na nich, aby urobili tie kroky. A či ich spravia alebo nie, tak samozrejme, že budem rád, keď budú pri Pánu Bohu, ale donútiť ich sa nedá, dediť sa nedá viera. Skúsenosti sa takisto nejako nedajú prezdieľať a šerovať tak, aby boli použité u druhého človeka. Čiže kým nepríde ten impuls, ktorý každý z nás musel zažiť sám, tak asi sa nič také neudeje. Mm-hmm. Takže hej, ľuto by mi to bolo, ale to je asi tam to končí. No. Proste môžem sa akurát tak modliť a mať nádej, že teda tá zmena alebo ten dotyk Pána Boha príde.
Mm-hmm. Tak to má byť. No. Viera sa nedá nikomu nanútiť, každý sa musí pre ňu rozhodnúť.
Ja som to zažil osobne takisto takto a myslím si, že nie je nič lepšie, ako keď to príde tak prirodzene samo. Aj to, ani sa to nedá podľa mňa nanútiť.
Už máme iba veľmi málo otázok pred sebou, takže to len tak, aby si mal nádej. Zažil si niekedy situáciu, kedy si sa rozhodoval medzi dodržaním nejakých pravidiel alebo zákonov a nejakým takým milosrdenstvom k niekomu, že okej, že zavriem oko a tak?
Asi hej, ale že by mi teraz napadol nejaký konkrétny príklad, nie, ale určite asi každý z nás zažil takéto situácie, kedy bol tomu vystavený.
Uh-huh. Musel si niečo obetovať na tej svojej ceste k úspechu v úvodzovkách, že niečo sa tak vzdať a nechať to tak, aby veci išli ďalej?
Ani nemám pocit.
Nie?
Že by som musel nejakú takú vážnu obetu urobiť. Nie. Abo teda nepamätám si nič také teraz z fleku, že by niečo tak vyskakovalo vážne.
Posledná otázka. Ako veľmi ťa dokážu ovplyvniť pri rozhodovaní rady a názory druhých ľudí?
Pokiaľ sú to rady a názory ľudí, ktorých si vážim, tak samozrejme, že ich berem veľmi vážne a snažím sa absolútne chápať názor toho druhého. Pokiaľ je to niekto, kto pre mňa z môjho pohľadu nemá tú skúsenosť a váhu toho slova, no tak samozrejme, že môžem si vypočuť, ale nemá ten jeho názor asi až takú váhu. Ale v zásade sa snažím byť v takýchto situáciách čo najviac tak v pozícii, že áno, vypočuť si každý názor a zrobiť z toho nejaký výstup, ktorý bude nejak objektívne dobrý pre všetkých strany alebo pre všetkých zúčastnených.
No ja verím, že pre všetkých zúčastnených bola aj táto naša relácia podcastová dnes, že si to aj ty prežil.
Snaď.
No, tak žiješ, všetko je v poriadku.
V
ja tiež žijem zatiaľ. Ďakujeme vám za to, že ste nás počúvali, za to, že ste mohli trošku spoznať Miloša Ferenca, lebo ho nevidno na pódiu, tak trošku aspoň zakúsiť trošku. Vám toto dáme. A veríme, že nás budete počúvať aj na budúce. A či už to bude na Spotify, alebo na platforme podmas.sk, kdekoľvek budeme veľmi radi. A Miloš, no, ďakujem pekne.
A ja ďakujem.
Vidíme sa na budúce.
Hej, už to skoro.